В эфире «Свобода» у Менску сёмая раніца у праскай студыі навіна ў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. На саміце еўразвязу ў Брусэлі прэзідэнтам блёку абраны бельгійскі прэм'ер Герман Ван Рампей. Кандыдатуру Рампея прапанавала Швецыя, якая зараз старшынюе ў еўразвязе. Тым часам еўракамісар па гандлі, брытанскі палітык баранэса Кэтрын Эштэн, абраная на пасаду адчольніка ведамства міжнародных спраў еўразвязу. Міністэрства фінансаў Злучаных Штатаў чарговы раз падоўжыла дзеянне пастановы аб змякчэнні санкцый у дачыненні да двух беларускіх прадпрыемстваў – канцэрну «Белнафтахім» і «Полацк Шкловалакно». Прадстаўнікі Вялікай Брытаніі, Кітаю, Францыі, Расіі, ЗША і Нямеччыны сустракаюцца сёння ў Брусэлі дзеля абмеркавання адмовы Ірану ад прапанаванага ААН кампрамісу па яго ядзернай праграме. Напярэдадні іранскае кіраўніцтва заявіла, што працу па ўзбагачэнні ўрану мэтазгодна весці на тэрыторыі краіны, а не за мяжой, як гэта прапануе міжнародная супольнасць. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што Вашынгтон і яго саюзнікі рыхтуюцца ўвесці пакет новых санкцый супраць Ірану за яго адмову ад супрацы. Расія пагадзілася пайсці на сустрач у краіне і ўнесці папраўкі ў папярэднія двухбаковыя дамоўленасці аб газавых пастаўках. Па выніках сустрэчы з прэм'ер-міністрам Украіны Юлія Цімашэнка, расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін заявіў, што улічваючы скарачэнне спажывання газу ва ўкраіне, выкліканага эканамічным крызісам, «Газпром» не будзе патрабаваць ад украінскага «Нафтагазу» штраф за недабор кантрактнай колькасці паліва. Бакі таксама маюць узгадніць скарэктаваныя аб'ёмы паставак на наступны год. Цімашэнка ў сваю чаргу паабяцала своечасовую аплату па астатніх рахунках. Сёння ў Ялце стартуе саміт адчольнікаў урадаў СНД. Чакаецца, што галоўнай тэмай стануць перамовы аб скаардынаванай эканамічнай палітыцы па пераадоленню эканамічнага крызісу. Беларусь на саміце будзе прадстаўляць прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Канстытуцыйны суд Расіі ўвёў забарону на прымяненне смяротнага пакарання. З 96 года ў краіне дзейнічае мараторый на смяротнае пакаранне, але яго тэрмін дзеяння заканчваецца з новага году. Канстытуцыйны суд, аднак, пастанавіў, што практыка ўсё роўна не можа быць узноўленая з-за міжнародных пагадненняў, падпісаных Масквой. Для поўнай ліквідацыі смяротнага пакарання ў Расіі парламент краіны павінен ратыфікаваць еўрапейскую канвенцыю па гэтым пытанні. У Кабулі адбылася інаўгурацыя прэзідэнта Афганістану Хамида Карзая. Прэзідэнты Азербайджану і Арменіі сустракаюцца сёння ў французскім консульстве ў Мюнхене для чарговага раунду перамоваў па мірным урэгуляванні канфлікту за Нагорны Карабах. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Зараз на хвалях свабоды працяг праграмы жывога эфіру чацвярга. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе www.svaboda.org.